Trebuie să ne deschidem inima în dimineața aceasta la cuvântul Scripturii, cartea Geneza, capitolul 37, vom citi primele 11 versete. Cartea Geneza, capitolul 37, începem citirea cu versetul 1. Iacov a locuit în țara Canaan, unde locuise ca străin tatăl său. Iată istoria lui Iacov. Iosif, la vârsta de 17 ani, păștea oile cu frații lui. Băiatul acesta era cu fiii Bilhei și cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și i-a făcut o haină pestriță. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nici o vorbă prietenească. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult. El a zis: ia ascultați ce vis am visat. Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stat în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Frații lui au zis: doar n-ai să împărățești tu peste noi, doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi. Și l-au urât și mai mult din pricina visurilor lui și din pricina cuvintelor lui. Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi. El a zis: a mai visat un vis. Soarele, luna și 11 stele s-aruncau cu fața la pământ înaintea mea. L-a istorisit tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mustrat și a zis: ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Frații săi au început să-l pismuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. Amin. Ne rugăm, Tată, să lași ca adevărul acesta al Scripturii să fie oglinda în care să ne putem vedea fiecare și să simțim că prin cuvântul scris, Duhul Tău cel Sfânt ne vorbește fiecăruia. Îți cerem să lucrezi astăzi, ține mintea și Duhul nostru treaz, în așa fel încât să putem primi cu bucurie cuvântul care ne este rânduit astăzi. Amin. Vă rog să ocupați loc. Dacă ar fi să încep în dimineața aceasta prin a vă pune o întrebare foarte simplă, mă întreb oare cât am avea curajul să fim sinceri în a da răspunsul. Este familia din care faci tu parte o familie sănătoasă? Dacă în vremea comunistă ți se punea întrebarea: îi familia ta sănătoasă? Știi simplu că ceea ce se înțelegea la vremea respectivă prin familie sănătoasă avea mai degrabă a face cu originea ta. Ca o familie să fie sănătoasă, trebuia să fie tata proletar, bunicii să nu fi fost chiaburi, să ai cel mult o singură proprietate. Asta însemna origini sau familie sănătoasă. Ce înseamnă însă o familie sănătoasă? Știm ce înseamnă un corp sănătos, dar ce înseamnă un cămin sănătos? E bine, simplu am putea spune: un cămin sănătos, o casă sănătoasă, o familie sănătoasă e o familie în care toți cei care o compun, soțul și soția, sunt oameni echilibrați emoțional. Am spune maturi. Mai mult, fiecare din ei își cunoaște bine rolul. Ei știu să se raporteze într-un mod înțelept și constructiv la particularitățile copiilor lor. Copiii știu exact ce înseamnă autoritatea și știu să asculte prompt. Și lista ar putea să continue. Ei, dragii mei, fiecare din noi, în modul cel mai sincer, ar trebui să spunem: nu știu dacă familia mea îi întocmai o familie sănătoasă. Vestea bună este că în Scriptură știm cum ar trebui să arate o familie sănătoasă, dar sunt puține familii perfecte sau familii complet sănătoase. Astăzi ne vom uita în exemplul lui Iosif și vom încerca să vedem felul în care Iosif a fost plasat de Dumnezeu, lăsat de Dumnezeu într-o familie care de departe n-am putea spune că era o familie sănătoasă. 4 femei, copii din mai multe părți, invidii, supărări, favoritisme și lista ar putea să continue. Ce-i ciudat însă este să vezi că Dumnezeu se folosește de un membru al acestei familii, am spune că Dumnezeu îl lasă într-o astfel de familie pe cel pe care l-a rânduit să conducă destinele unui popor întreg. De altfel, dragii mei, când Dumnezeu vrea să aleagă un om, nu-l alege din seră, nu-l alege dintr-o situație ideală, ci din lumea reală, din frământarea și loviturile care vin din viață. Și prin intermediul acestor încercări, Dumnezeu este cel care îi poate forma pe oameni. Astăzi vom începe să ne uităm în viața lui Iosif mai în detaliu. Și vreau să învățăm o lecție pe care sper din toată inima să o putem duce în viața reală a fiecăruia. Și lecția este aceasta. Nu contează atât de mult ceea ce ți se întâmplă în viață, ci ceea ce contează este ce faci cu ceea ce ți se întâmplă în viață. Un supraviețuitor al Holocaustului, Viktor Frankl, a scris mai multe cărți. Într-una din ele vorbește despre, dacă vreți, tăria pe care a avut-o de a trece peste toate încercările din Holocaust. Și el a spus simplu: singura libertate care nu mi s-a putut lua a fost libertatea de a decide eu cum să mă raportez la ceea ce mi se întâmplă. Vă rog să rețineți, singura libertate pe care nimeni nu ți-o poate lua este libertatea de a decide ce fel de atitudine să ai în fața a tot ceea ce ți se întâmplă în viață. Și, dragii mei, principiul acesta se potrivește de minune în viața lui Iosif. Ne vom uita astăzi la câteva din lucrurile care s-au abătut asupra lui, câteva din lucrurile care au început să apese asupra lui. Și vom vedea felul în care Iosif a știut să aleagă atitudinea potrivită. Mai întâi, cuvântul ne spune, și suntem în Geneza, capitolul 37, istoria lui Iosif în capitolul acesta începe la 17 ani. Și ascultați ce spune Scriptura. Iosif, la vârsta de 17 ani, păștea oile cu frații lui. E ca și când cineva pune reflectorul pe Iosif și tot ceea ce aflăm despre el este că era la 17 ani. Numai că, dragii mei, există o istorie în spatele acestor 17 ani. Și Iosif n-a putut să rămână imun la tot ceea ce s-a întâmplat. Ba, dimpotrivă, am putea să-l vedem apăsat de toate întâmplările care s-au abătut în viață. Gândiți-vă, vă rog, când s-a născut el, deja erau mulți din frații săi în viață. Mama lui, Rahela, l-a născut la capătul răbdării, am spune. Parcurgeți împreună cu mine câteva din întâmplările care cu siguranță l-au marcat pe copilul acesta. Mai întâi, tatăl său decide să plece în sfârșit de la Laban și nu pleacă oricum, ci pleacă noaptea. Imaginați-vă că un băiețel ca și Iosif la 6-7 ani începe să pună întrebări: da, tata, de ce plecăm de la bunicu? Și mai ales, de ce plecăm noaptea? toți cei care am crescut cu bunicul sau suntem bunici, știm ce înseamnă legătura asta între nepot și bunic. Ce putea să înțeleagă Iosif din faptul că brusc, fără nicio explicație, tata hotărăște să-și ia catrafusele și să plece de la Laban? L-a marcat? L-a durut? Gândiți-vă mai apoi la trauma pe care cred că a simțit-o Iosif când a înțeles că familia tatălui său e la cuțite, am spune noi, cu familia fratelui său Esau. Și când Iacov își aranjează turmele și familia, prima lui reacție este: dar tata, de ce nu-i cu noi? Pe tata se protejează, pentru că el stă la urmă de tot, încât inima lui Esau să se moaie când vede oile, când vede boii, când vede familiile, când vede copiii. Și în felul acesta, protejat de proprii mei copii, Iacov să-l poată da ochi cu Esau. L-a afectat sau nu l-a afectat pe Iosif? Gândiți-vă la un alt moment. Frații lui hotărăsc să se răzbune peste cei din Sihem. Ca singura lor soră fusese abuzată și batjocorită, așa că toți au început să reacționeze și Sihemul era, dacă vreți, o baie de sânge. Un copil, cum recepționează asta? Dar mai gândiți-vă la un lucru. Mama lui, Rahela, moare dând naștere singurul lui frate adevărat. Cum resimte un băiat moartea unui părinte? Numai cine trece pe aici ar putea să spună. Dragii mei, când ne gândim la Iosif, ne gândim la un Iosif apăsat de întâmplările din pruncia lui. Ce putea să facă și care putea să-i fie atitudinea? Una, să spună: Dumnezeu m-a pedepsit pentru că eu port în cârca mea lucruri pe care zeci de alți copii nu le poartă. Și, dragii mei, există o tentație atunci când asupra ta se abat anumite încercări, să te întrebi supărat: dar eu de ce ajung să trăiesc toate astea? Și ceilalți sunt scutiți și n-au parte de niciun fel de probleme. Dragii mei, Iosif însă alege să învețe ceva din toate aceste experiențe dureroase, asupra căruia nu avea niciun fel de control, și mai mult, a ales să uite. Îngăduiți-mi să vă spun un lucru. Oamenii care nu pot să uite sunt condamnați să poarte în viață bagajele experienței lor din trecut. Și ei nu pot fi eficienți, ei nu se pot bucura, ei nu pot fi utili în împărăția lui Dumnezeu, pentru că toată viața lor poartă bagajele experiențelor traumatice din trecut. Iosif a învățat, sigur nu știm exact la ce vârstă, cuvântul ne spune însă că atunci când i s-a născut primul lui fiu, ce nume i-a dat? Care a fost numele pe care l-a dat Iosif copilului său? Manase, care înseamnă uitare. Și, dragii mei, vă rog să rețineți, Iosif a ales să uite. Și dacă cineva se întreabă, a fost ușor? Explicația textului spune: Domnul m-a făcut să uit. Și după ce a fost gata să uite, al doilea copil s-a născut și i-a pus numele Efraim, rodire. Dragii mei, este o lecție pe care vreau să o învățăm. Sunt anumite întâmplări în trecutul nostru care ne apasă. N-avem niciun fel de control. Nu noi am decis lucrurile care s-au întâmplat în viața noastră. Ele vin, bune și rele. Dar noi avem libertatea să decidem ce fel de atitudine să avem în fața ceea ce ni se întâmplă. Iosif a ales să uite. Dragul meu, nu știu exact ce s-a întâmplat în viața ta. Sunt lucruri pe care ai ajuns să le experimentezi și poate n-ar fi trebuit. Alții au fost scutiți de ele. Un părinte ți-a murit. Poate tata e un alcoolic. Poate crescut într-o familie fără tată sau fără mamă. Poate sănătatea ta nu-i exact așa celorlalți. Și 1100 de alte întâmplări pot să se strângă într-o viață chiar de 17 ani. Nu uita un lucru, nimeni nu-ți poate lua libertatea de a decide ce anume să faci cu ceea ce ți se întâmplă. Iosif a ales să uite. Și pentru că a fost gata să uite și a cerut ajutorul lui Dumnezeu ca să uite, cuvântul ne spune că după uitare a venit rodirea. Mergem la al doilea element. Cuvântul ne spune că Iosif a fost afectat de inconsecvențele tatălui său. Ne uităm la Iacov și de departe vedem un părinte plin de scădințe. Gândiți-mi să vă spun aici un lucru. Scădințele, minusurile unui părinte sunt extrem de păgubitoare. Pentru că minusurile acestea au un impact în viața copiilor noștri și ei riscă să copieze greșelile noastre dintr-o generație în alta. Ne uităm la Iacov și înțelegem câteva din inconsecvențele sale, câteva din greșelile sale care cu siguranță au lăsat urme adânci în tot ceea ce a însemnat familia lui. Mai întâi, Iacov cred că poate să fie acuzat de o pasivitate crasă. Nu-i timp să intrăm în detaliu în viața lui Iacov, dar sunt câteva împrejurări în care îl descoperim pe Iacov pasiv, lipsit de reacție, lent. Și pasivitatea aceasta e cea care avea să-l coste. Luați, de exemplu, momentul în care Dina, singura lui fiică, a fost batjocorită de cei din Sihem. Nicio reacție. Uitați-vă mai departe la felul în care, tocmai datorită lipsei de reacție a tatălui, frații înțeleg să se răzbune și fac baie de sânge în Sihem. Unde e Iacov? Nicio reacție. Mergeți mai departe și veți descoperi în Iacov un părinte mereu depășit de situație. Dragii mei, chiar dacă Dumnezeu ține responsabil pe fiecare din fiii lui Iacov, Iacov are o responsabilitate. Găduiți-mi să mă adresez în mod deosebit părinților și în mod deosebit taților. Pasivitatea și lipsa de reacție a unui părinte lasă urme în devenirea copiilor lui. În plus, când ne uităm la Iacov, mai înțelegem ceva. A cultivat o dragoste bolnăvicioasă față de Iosif. L-a favorizat pe Iosif în detrimentul celorlalți. Și vreau să rețineți, nu vorbim aici de un soi de favoritism, mă, ăsta seamănă cu mine, și cu bunele și cu relele, îs mai atașat decât el, dar nu, în toți ai mei. Dragii mei, ne uităm în viața lui Iacov și îl vedem favorizându-l pe Iosif. Sunt câteva modalități prin care Iacov a subliniat asta. Mai întâi îl iubea mai mult pe Iosif, mai apoi i-a făcut haina pestiță și o să ne referim la asta în câteva momente. Dar să ne oprim puțin aici. Faptul că Iacov l-a favorizat pe Iosif, sigur că, așa, omenește vorbind, l-am putea înțelege. Luați câteva din posibilele scuze. Mai întâi, l-a avut mai la bătrânețe. Și când ai pe un copil mai la bătrânețe, te bucuri că l-ai, ești mai îngăduitor, ai senzația că știi mai multe și fără să-ți dai seama, îl răsfeți pe copilul care a venit mai la bătrânețe. Mai mult, dacă adăugăm peste asta și faptul că Iosif venea din Rahela, cea pe care de fapt a iubit-o, a fost dragostea vieții lui. Și dacă pe lângă asta ne dăm seama că Rahela murise, așa că porția de dragoste pe care a avut-o față de Rahela, toată a turnat-o acum peste Iosif. Repet, nu-i nimic rău să iubești. Și nu-i nimic rău să îți arăți dragostea în fel și chip. Dacă vreți, răsfățați-i pe copii în dragoste. Dar nu lăsați ca dragostea aceasta, ca răsfățul acesta să fie împărțit discreționar în așa fel încât ea să nască tensiune. Cuvântul ne spune că ca să marcheze și să facă evidentă dragostea sa pentru Iosif, Iacov i-a făcut o haină pestriță. Am putea să petrecem o dimineață întreagă vorbind despre cum arăta haina pestriță, care era obiceiul cultural al vremii și așa mai departe. Rețineți simplu, dragii mei, nu o să intru în detaliu, să vă arăt croiul. Haina pestriță avea darul să comunice că Iosif e din altă categorie. Vă asigur eu, nimeni nu lucra cu haina pestriță la câmp. E, dacă vreți, ca și când aș cumpăra copilului meu un taxido, un costum pe care nu-l porți decât mire sau când ajungi să fii socru. Nimeni nu poartă haina pestriță cu mânicile suflecate, strângând snopii. Cu alte cuvinte, Iacov încerca să comunice tuturor celorlalți, le puteți cere celorlalți ce vreți, dar de Iosif, el îi pui umami. Ei, dragii mei, e un sentiment plăcut să te simți iubit până la răsfăț de cineva din preajmă. Mi-e ușor să spun lucrul acesta, pentru că într-un fel, eu am fost considerat cel care am purtat haina pestriță. Bunicul avea mulți nepoți, dar era cam limpede în toată familia că avea o slăbiciune pentru mine. Ca să-și o legitimeze, într-o anumită discuție între el și maică mea, bunul a spus simplu, Mărie, pătății iubesc o formă, dar la Onisim i-am pus haina pestriță. O singură dată mi-a dat un dos de palmă, mi-a curs sângele din nas și chiar atunci a venit poștășița și l-a dojenit pe bunul că își bate nepoții. Cum te raportezi atunci când cineva te îneacă, te răsfață cu dragostea lui? Uitați-vă la Iosif. Când tatăl său îl cheamă să-l trimită să ducă merinde la frații lui care pășteau oile, textul ne spune foarte simplu. Știți care a fost reacția lui Iosif? A spus, iată-mă! Și a venit îndată. Dragii mei, ceea ce îmi place este să mă uit la Iosif și să înțeleg că un sentiment plăcut a stârnit în el reacția potrivită. Pentru că reacția cea mai normală ar fi fost, dacă eu sunt răsfățatul, atunci eu nu trebuie să fiu prompt, atunci lasă facă celălalt, atunci când te strigă tata, în loc să spui, iată-mă căci m-ai chemat, sunt gata, tu să spui, trimite-l pe celălalt. Nu vezi că eu am haina pestriță? Ei, dragii mei, aici e al doilea examen. Iosif a ales atitudinea potrivită. Și vă rog să rețineți. Nu e important să ai o atitudine potrivită numai în fața întâmplărilor neplăcute în viață, ci important să ai reacția potrivită și în fața întâmplărilor plăcute din viață. Uneori, emoțiile plăcute pot să devină destructive. Mergem mai departe. În al treilea rând, vreau să ne uităm la Iosif agasat de invidia fraților săi. Nu poți să ocolești aspectul acesta în carte. De altfel, vă încurajez să-l citiți atent. În narațiunile istorice, întotdeauna e mult mai simplu într-un fel să faci observații, pentru că sunt anumite repetări care sunt acolo menite să-ți comunice ceva. De exemplu, te uiți și vezi în text o progresie în ură și invidie. Și vă las pe dumneavoastră să recitiți textul acasă, să vedeți cum l-a urât și mai mult, și mai mult, și mai mult. Și e limpede că, uitându-ne la frații lui Iosif, vedem că oamenii aceștia au lăsat în inima lor, într-un colțișor, sămânța de invidie. Și această sămânță a invidiei, a urii, a început să crească până când n-a mai putut să fie controlată. Da, e adevărat, poți să găsești anumite explicații și cu siguranță că această pismă a lor a avut o bază obiectivă, și anume favoritismul lui Iacov, numai că e important să reținem un lucru. Niciodată nu-ți poți ascunde greșelile tale în spatele greșelilor altora. Și e important să înțelegem că, din perspectiva lui Dumnezeu, faptul că părinții tăi au greșit în educație nu este o scuză pentru propriile tale decizii greșite. Și frații lui Iosif sunt vinovați că și-au deschis inima la invidie din pricina favoritismului tatălui. Alții s-ar fi putut să spună, era normal să fii invidioși pentru că nu e așa. Iosif umbla cu bârfa. Și aici sigur că rămâne să discutăm dacă Iosif a fost perfect legitimat în faptul că spunea tatălui său tot ceea ce spuneau frații, sau era o greșeală, o să analizăm și asta. E limpede că frații au început să-l pismuiască și din pricina faptului că mereu Iosif era veriga slabă, sub papa. Nu puteai să discuți ceva în spatele lui Iacov fără ca să afle și Iosif, și Iosif să toarne. Mai mult, gândiți-vă că momentul în care Iosif împărtășește visurile e ca și când ai lua și ai turna benzină pe foc. Invidia capătă cote alarmante și cuvântul ne spune în două rânduri și l-au urât și mai mult. Și n-au putut să spună nici o vorbă bună. Dragul meu, mă opresc puțin aici. Poate că niciun din noi nu o să fim vizitați de o formă atât de avansată de pismă. Nu e așa că noi avem o variantă mai elegantă, mai creștinească. N-am nimic cu el. Nici nu-i spun, nici nu-l ating, ca și cum nu există. Asta e varianta soft. Nu puteau să-i spună nicio vorbă bună. Am citit despre un faimos predicator în Marea Britanie, în secolul XIX, Meyer, care predica și aduna mari mulțimi în adunarea lui, unde Dumnezeu l-a binecuvântat în propovăderea cuvântului. Lucrurile mergeau extraordinar de bine, până când în oraș, într-o altă locație, un alt viitor faimos predicator, Morgan, a început să predice cuvântul lui Dumnezeu și parcă harul lui Dumnezeu a început să se mute de la Meyer la Morgan. Și omul a început să vadă cum biserica îi se golește și a început să fie rost și el de invidie. Istoria spune că Meyer s-a oprit, s-a rugat Domnului și rugăciunea lui a sunat cam așa. Doamne, mă rog să-i dai har în propovăduire lui Morgan, în așa fel încât să-i se umple biserica ochi. Și când n-o să mai aibă nimeni loc acolo, Doamne, mă aștept să umpli și biserica mea la loc. Asta e modalitatea prin care poți să scapi de invidie. Și poți să accepți că Dumnezeu acționează într-un fel diferit cu unul și cu celălalt. Ideea-mi, cum a reacționat Iosif la felul agasant în care frații lui își arătau invidia pe față? Simplu. Iosif a ales să-i slujească. Cuvântul ne spune că atunci când tatăl său l-a trimis să ducă de mâncare, a spus, iată-mă, sunt gata. Și mai mult, dacă mergem ceva din textul de săptămâna viitoare, în primă fază, știți că nu i-a găsit? Știți că s-a dus în locul în care intuia că sunt frații lui și n-a văzut pe nimeni. A întrebat însă pe un trecător și ăla i-a spus, i-am văzut acolo. Spuneți-mi noastră sincer, care din noi n-am fi luat momentul când noi am întâlnit acolo să spui, Doamne, mi-am făcut datoria, vin apoi, mânc mâncarea până acasă, îi spun la tata, asta e, asta e, asta e bine. Iosif a ales să slujească. Dragii mei, nu există atitudine mai bună ca și atitudinea de slujire. Te roade invidia, roagă-te pentru binele celuilalt, slujește-l într-un fel sau în altul, pentru că reține. Nimeni nu-ți poate lua libertatea de a decide tu cum să te raportezi la ceea ce ți se întâmplă. Un ultim lucru. Ne-am uitat și am văzut câte lucruri nu s-au întâmplat în 17 ani în viața lui Iosif. Aproape că mai mult decât la altul într-o viață întreagă. Am văzut în al doilea rând că de departe Iosif n-a avut un tată bun, un tată perfect. Mai mult, Iosif a trăit într-un climat în care mereu și mereu era agasat de invidia celorlalți. Nici asta nu-i simplu. Dar însă nu vreau să avem senzația că vorbim despre un Iosif perfect. Nu vorbim despre un Iosif fără greșeală, născut neprihănit. De-aia adevărat, Scriptura nu spune explicit nici o greșeală despre Iosif, niciuna. Asta nu înseamnă că Iosif s-a născut perfect. Așa că îngăduiți-mi să vă arăt că până și Iosif era atins de îngânfare. Și lucrul ăsta se vede în purtarea lui dacă citești atent. Mai întâi, vreau să vă uitați în text, să vă întrebați de ce Iosif s-a grăbit să spună ce spuneau frații lui și care erau greșelile fraților lui. E adevărat, nu poți să judeci motivația cu care a făcut-o. Mai mult, dacă ceea ce spunea era întemeiat și era de competența tatălui să știe, ar trebui să spunem Iosif a procedat corect. Dar haideți să coborâm în realitate. Nu e așa că dacă vrei să subliniezi că tu ești mai bun, că tu meriți să porți haina pestriță, ai tendința să spui, ei, da, eu, niciodată. Nu e așa că de foarte multe ori trebuie neapărat ca ceilalți să fie greșiți ca eu să arăt că sunt nevinovat? Nu e oare adevărat, dragii mei, că avem tendința să ne ascundem greșelile noastre sublinindu-le pe ale celorlalți? Ceva de felul ăsta o fi fost și în Iosif. Hai să mai luăm un detaliu. Cui i-a spus Iosif visul pe care l-a visat? Spuneți-mi. Cui? Fraților. Ce era oare mai normal? Spuneți-mi. Era mai normal să comunici cu tata? Nu era mai normal să-i ascult, tată, pur și simplu am avut un coșmar? Sau, tată, simt că Dumnezeu mi-a vorbit? Iosif s-a dus și încă o dată a turnat benzină pe foc. Și ca și cum n-ar fi fost destul, după prima reacție, și vă las, uitați în text, frații lui l-au urât și mai mult. Vine al doilea vis. Și a doua oară se duce tot la frați. Bage cuțitul mai adânc în rană. Și de-abia atunci află și tata. Dar știți ce e ciudat? Uitați-vă că vreau să vedeți un lucru. Cuvântul spune în text că a aflat și Iacov, dar n-a avut nicio reacție. N-a încercat să stăpânească încă o dată lucrurile. Ne uităm la toate aceste lucruri în viața lui Iosif și înțelegem că până și haina pestriță putea să fie o povară. Gândiți-vă la următorul lucru. Știți că Iosif s-a dus cu haina pestriță să-i caute pe frați? Vă spun, haina pestriță nu era nici pentru călătorie, nici pentru muncă, ci era o haină de ocazii speciale. Îngăduiți-mi să o spun celor din generația mai de acum, eu am crescut cu mentalitatea hainelor de duminică. Erau haine de duminică pe care, cum să spun, nu le puteai lua în cursul săptămânii. Ei, îngăduiți-mi să vă spun, haina pestriță era haină de duminică. Iosif alege, ca și cum aș duce eu un costum, trebuie să urc dealurile de la Șiria, să-i caut pe frații mei, într-o ținută total nepotrivită, dar o ținută care-i menită să sublinieze cine mi-s eu. Dragii mei, aici a fost examenul cel mai greu pentru Iosif. Cum poți scăpa de îngânfarea care se arată pe orice cale? Dumnezeu a trebuit să-l pună în groapă și în groapă acolo să îngroape pe Iosif cel vechi. Nu există altă alternativă la firea noastră veche decât răstignirea ei. Și, dragii mei, nu frații lui l-au pus în groapă, nu pisma celorlalți, ci Dumnezeul care i-a dat un vis. E Dumnezeul care l-a lăsat în groapă pentru ca în groapă Iosif să moară față de sine însuși și când e scos afară, Iosif să spună, dacă trăiesc, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Asta e atitudinea corectă. Îngăduiți-mi să închei și să vă spun, vreau întotdeauna să ne uităm dincolo de Iosif înspre Domnul Iisus. Și el a fost plăcerea tatălui. Și el a fost fiul favorit, îmbrăcat cu slavă din veșnicii în veșnicii. Și fiul n-a luat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci a fost gata să se dezbrace de haina lui și să vină să caute pe cei care urmau să-l răstignească. Și exact așa cum Iosif a spus altădată, iată-mă, sunt gata, Fiul lui Dumnezeu în slavă avea să spună, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia tatălui meu. Dragii mei, Domnul Iisus a părăsit slava, a venit aici pe pământ, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Și ai săi nu l-au aruncat în groapă, ci l-au răstignit pe o cruce. Dragii mei, slujindu-i, și-a câștigat dreptul să fie înălțat mai presus de orice domnie, mai presus de Egipt, mai presus de orice altă stăpânire, pentru că a fost înălțat la dreapta Tatălui. El e cel care ne învață ce atitudine să avem în fața tot ceea ce ni se întâmplă. Amin.